Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija ne sme da zaboravi 1999. godinu, žrtve bombardovanja, porušene mostove i uništenu privredu, poručuje premijerka Ana Brnabić uoči 20. godišnjice NATO agresije. Posledice bombardovanja i dalje se osjećaju, kaže ministar Zoran Đorđević. Građani mogu da protestuju, ali bez nasilja. Policija neće dozvoliti blokadu autoputa i pretnje policajcima, kaže ministar Nebojša Stefanović. Milijarde ljudi u svetu i dalje bez pitke vode. U Srbiji kvalitet dobar, ali je imamo najmanje u regionu, rečeno na Svetski dan vode. Nastupom trupe East Men u centru Sava počinje 16. Beogradski festival igre. Novak Đoković u drugom kolu Mastersa u Miami igraće protiv Australijanca Bernarda Tomića. Sutra ujutru ponegde slab mraz, tokom dana sunčano i toplo, temperatura od 18 do 21 stepen. Bliži se 20. godišnjica početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Premijerka Ana Brnabić je poručila da Srbija ne sme da zaboravi 1999. godinu, žrtve bombardovanja, porušene mostove i uništenu privredu. Na otvaranju konferencije NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 20 godina posle, Brnabićeva je naglasila da je naša zemlja sada relevantan partner i da niko ne bi trebalo da ispočitava greške iz prošlosti. Učesnici konferencije smatraju da su posljedice agresije po međunarodne odnose dugotrajne. Detaljnije Nikola Denčić.
Tokom bombardovanja meta su bili svi građani, a posljedice osjećaju i oni koji tada nisu bili ni rođeni, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ističe da je Srbija spremna da sarađuje sa svima, ali da ostaje vojno neutralna.
Znam da Srbija ne sme da zaboravi 1999. godinu. Ne sme da zaboravi kroz šta je prošla. Ne sme da zaboravi žrtve, porušene mostove, fabrike, uništenu privredu. Ne sme da nas zaboravi koliko nas je bombardovanje dodatno unazadilo i osiromašilo. Ne sme da zaboravi sve ono za što je upravo u to vreme, za tu priliku, izmišljen od strane stručnjaka za komunikacije i odnose sa javnošću, više nego uvredljiv termin kolateralna šteta, koji su nam ponavljali iz dana u dan.
Nekadašnji načelnik generalštaba Branko Krga kaže da navodni humanitarni aspekt agresije nije opravdan i da je uzrok bombardovanja pre svega bio geopolitički interes vodećih zemalja alijanse.
Kao učesnik u odbrani od agresije na položaju načelnika vojno-obaveštajne službe, mogu odgovorno da kažem da smo mi činili sve što smo mogli da do sukoba sa Albancima ne dođe, a pogotovo da se izbjegne rat protiv NATO. Primarno smo želeli da se tadašnji problemi rešavaju političkim sredstvima, ali nažalost u tome nismo uspeli.
NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju izazvala je zemljotres u međunarodnim odnosima, čije se posljedice tek sada mogu potpuno sagledati, kaže Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Taj čin je prouzrokovao veliki gubitak poverenja brojnih velikih i regionalnih sila u pre svega Sjedinjene Države, ali rekao bih celokupan zapad ili ono što označavamo zapadnom civilizacijom. Posle toga više ništa nije bilo isto. Ušli smo u novu etapu militarizacije u međunarodnim odnosima i epilog možemo videti danas. To nije bio čin koji se ticao samo Srbije i Balkana, nego ukupne svetske politike.
Zapadni saveznici još od raspada Sovjetskog saveza žele da pokažu da je NATO i dalje neophodan, smatra profesor univerziteta u Kentu Richard Sakva.
Kada je NATO pokrenuo operaciju protiv Jugoslavije, čelnici saveza su tvrdili da se zalažu za univerzalne vrednosti. Sa ove vremenske distance možemo da zaključimo da se radilo o demonstraciji sile. Iako je NATO navodno odbrana od novog hladnog rata, čini se da svojim postupcima postiče rast tenzija u svetu. Alijansa ne prihvata da i države koje nisu članice imaju pravo da budu jednaki partneri.
Učesnici konferencije veruju da se nastavlja redefinisanje odnosa na međunarodnoj sceni i da svet ulazi u period okončanja prevlasti Zapada. Zaključuju da uz veću ulogu Rusije i Kine u globalnoj bezbednosti, intervencije poput napada na Jugoslaviju u 1999. godine ne bi bile moguće.
Na međunarodnoj dvodnevnoj konferenciji nazvanoj Mir i napredak umjesto ratova i siromaštva, koje se održava u Domu vojske, ministar Zoran Đorđević je rekao da NATO agresija nije trajala samo 78 dana, već je traje i danas i da se posljedice bombardovanja još osjećaju. Podsjetio je da je 1999. godine stradalo oko 3000 ljudi, vojnika, policajaca i civila, među kojima je bilo i dece. Premijerka Ana Brnabić rekla je u razgovoru sa ministarkom za evropske i savezne poslove Nemačke pokrajine Hesen Lucijom Putrih da je Nemačka Srbiji jedna od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera.
Govoreći o zastoju u pregovorima Beograda i Prištine, premijerka istakla da će Srbija biti spremna za nastavak dijaloga čim se ukinu takse za robu iz Srbije i BiH. Ocenila je poteze Prištine kao neprihvatljive i ugrožavajuće za proces normalizacije odnosa i rekla da negativno utiču na stabilnost celog regiona. Ministarka Putrih izrazila je podršku Srbiji na evropskom putu i navela da je važno da je i Evropska unija otvorenije pokazuje interes za članstvo Srbije.
Vašington najverovatnije stoji iza platforme za pregovore sa Beogradom koju su kosovski Albanci objavili početkom marta, kaže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Prema njegovim rečima, evropske zemlje nisu za sada iznele svoj stav tim povodom, ali bez obzira na to, one će, kaže, teško moći da utiču na Prištinu. Podsjetio je da su zapadne zemlje 2008. godine priznali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova da bi opravdale agresiju NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije, iako u to vrijeme nisu postojali objektivni razlozi za prekid pregovora Beograda i Prištine pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Poslanici iz Srpske liste nakratko su prisustvovali sednici Kosovske skupštine kako bi ubacili kartice i sprečili da im iz proceduralnih razloga budu oduzeti poslanički mandati. Srpska lista će, kako su poručili, nastaviti da se van institucionalno bori za zaštitu nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, ne praveći nikakve tajne pogodbe sa ljudima koji sve otvorenije prete opstanku Srba na tim prostorima. Ovo su novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručuje da neće dozvoliti da neko preti pripadnicima policije i unižava one koji svakodnevno profesionalno rade na očuvanju bezbednosti građana. On je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao kako su građani svedoci brutalne kampanje koju određeni ljudi vode protiv pripadnika policije. Stefanović je naveo da se brojnim neistinama nanosi šteta hiljadama profesionalaca i ozbiljno preti bezbednostnom sistemu. Izveštava Ida Maričić.
Ministar Nebojša Stefanović rekao je da neće dozvoliti da bilo koji političar zbog političkih poena ili nekih financijskih interesa ponižava i napada pripadnike policije i dovodi u pitanje njihov rad.
Nemojte da zloupotrebljavate ljudi iz policije. Nije policija kriva ako niste uspešni, ako narod neće da vam da poverenje. Nije policija kriva ako vam se malo ljudi okupi na skupu. Ako vi nemate šta drugo da ponudite osim sukoba sa policijom. Ali vas ja molim da se ne sukobljavate s policajci. Policajci nikoga prvog nisu ni dirali, niti su se pojavljivali. Svuda smo sve propratili najnormalnije, pustili ljude da pokažu da su civilizovani, da se ponašaju u skladu sa zakonom. Intervenisali samo tada kada takvo ponašanje nije odgovaralo zakonitosti.
Komentarišući najave lidera Saveza za Srbiju da će blokirati autoput, Stefanović je rekao.
Nikome neće biti dozvoljeno da blokira autoput, nikome. Mogu da probaju, mogu da razmišljaju o tome, savjetujem nikoga da to ne pokušava. To je užasna šteta za Republiku Srbiju. Da li zbog njihovih 5 minuta slave misli da će zbog toga da ljudi koji prolaze kroz Srbiju da budu zadovoljni? Da li će ljudi koji voze svoju robu i negde trguju sa nekim unutar naše zemlje da budu zadovoljni? Da li će ljudi koji su negde krenuli da budu zadovoljni? Ja vam kažem da neće. I nije normalno i nigde u svetu to nije dozvoljeno. Nigde. Što se tiče trase kroz Beograd, ona se uvek prijavljuje, da kažemo, zna se koliko dana ranije u skladu sa zakonom, najmanje 5 dana. I nakon toga policija obezbeđuje adekvatan broj ljudi koji će biti aktiviran da se sprovedu sve mere bezbednosti.
Ministar unutrašnjih poslova i danas je ponovio da će policija zaštititi sve novinare kao i medijske kuće.
Nikome neće biti dozvoljeno da upadne u RTS. Za mene nema tu razlike i da su rekli N1 i da su rekli Prva i da su rekli Pink ili bilo šta. U televizije ulaziti neće. Manite se bre ljudi medija. Bavite se svojim programom. Bavite se onim što imate da ponovite građanima. Ako bilo šta nudite.
Kad ja pravim dilove sa RTS-om kao Dragan Đilas, onda je to u redu. A kad mu se ne sviđa RTS, ajde ga spalimo. Pa ne može tako.
Nebojša Stefanović je demantovao izjavu za medije jednog od učesnika protesta i upada u zgradu RTS-a Uroša Savića da u pritvoru više od 50 sati nije dobijao hranu i vodu. To je dokumentovao snimkom na kojem se vidi kako se u stanici policije postupalo prema Saviću.
Tačno u podne ispred zgrade RTS-a javnosti su se obratili studenti, učesnici protesta 1 od 5 miliona koji su bili uhapšeni tokom vikenda. Izveštava Milica Milovanović.
Uhapšen je u nedelju popodne. U stanicu policije je otišao sam, a nekoliko sati kasnije pušten je da se brani sa slobode. Stefan Novaković, student pravnog fakulteta, uhapšen je zato što je zajedno sa ostalim demonstrantima u subotu uveče upao u zgradu RTS-a. Međutim, kako on navodi, protest je bio miran, bez incidenata i bez tenzije.
Mladi ljudi su ušli unutra, šetali smo se, zahtevali smo da se čuje glas mladih tako što će se uključiti neko od organizatora i što će se prenositi o samim protestima. Što se tiče samog procesa u 29. novembru, maksimalno smo bili ispoštovani od strane inspektora, sve naše izjave, baš onako kako smo pričali, su u potpunosti unete, dobili smo i vodu i hranu čak od njih, tako da što se tiče inspektora u 29. novembru, zaista još jednom se zahvaljujem na ljubaznosti koju su imali prema nama.
Njegov imenjak Stefan Simić, student Fakulteta političkih nauka, uhapšen je u nedelju ispred zgrade predsjedništva, zato što je, kako tvrdi, šutnuo flašicu vode u pravcu kordona policije. Osuđen je na kaznu od 20.000 dinara.
Ovi protesti moraju da budu mirni i da građani trebaju da izađu na ulicu i trebaju da kažu šta ih muči, pre svega mladi, zato što jedna petina članova naše društva su mladi. I da trebaju da izađu da ih kažu ono što ih muči, vlast ne radi dovoljno za mlade, ali ne radi ni opozicija. Ovo je, dakle, prosek godina nas koji smo uhapšeni i alarm za opoziciju da treba da se pozabavi mladima i da treba da izađe s jednim ozbiljnim programom za mlade ako misli da nešto meni ovoj državi.
Studenti su za april najavili veliki studentski protest u Beogradu.
Grupa građana, među kojima su i organizatori protesta 1 od 5 miliona i članovi Levice Srbije, prekinula je nakratko rad sednice Skupštine grada Kruševca. Poručili su odbornicima da su u Kruševcu protesti održavaju 8 nedelja i pitali da li je na dnevnom redu ostavka direktora Toplane. Nakon kratkog prekida nastavljen je rad Skupštine. Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović rekla je da se izbori dobijaju i Skupština osvaja na izborima, a ne nasilno.
Svet, u Briselu se nastavlja samit Evropske unije, u centru pažnje su ekonomske teme, a samit je posvećen i Brexitu posle odluke da se odloži do 22. maja. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Uslov za odlaganje Brexita je da Donji dom britanskog parlamenta podrži sporazum premijerke Tereze May sa Evropskom unijom, poručeno je na samitu. Ukoliko poslanici treći put odbace dogovor, Brisel britanskoj premijerki daje rok do 12. aprila da saopšti kojim putem će London krenuti. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk poručuje da je na Velikoj Britaniji konačna odluka.
Britanska vlada i dalje ima mogućnost izbora. Uređeni Brexit sa dogovorom, napuštanje Unije bez dogovora, dugo produženje ili ukidanje spornog člana 50. Ključni datum u smislu odluke Londona da li će održati izbore za Evropski parlament je 12. april. Ako ih ne raspiše, opcija dugog produženja automatski postaje nemoguća.
Premijerka Tereza May je pozdravila odluku lidera Evropske unije i dodala da će se potruditi da poslanici Donjeg doma sporazum prihvate. Sirijska vlada osudila je stav predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da bi Golanska visoravan trebalo da pripadne Izraelu. Trumpovu izjavu pozdravio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ocenio je kao istorijski značajnu. Iz Evropske unije poručuju da ne priznaju suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni, a Rusija upozorava da ta izjava može ozbiljno da destabilizuje Bliski istok. Severna Koreja je povukla svoje osoblje iz Međukorejske kancelarije za vezu, saopšteno iz Seula. Južnokorejski zvaničnici negodovali su zbog takvog poteza koji Pjongjang nije obrazložio. Kancelarija je otvorena prošlog septembra kao korak ka pomirenju dveju zemalja. Agencije ocenjuju da odluka Pjongjanga može da zakomplikuje međunarodne pregovore o denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
Kineski predsjednik Xi Jinping je u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Italiji. Dve zemlje treba da potpišu memorandum o italijanskom pristupanju kineskom projektu Pojas i put. Ta odluka nailazi na oštre osude Brisela i Vašingtona, koji smatraju da je kineski projekat netransparentan i posebno opasan kada reč o financijama i bezbednosti. Zbog posete kineskog predsjednika u Rimu su izuzetne mere bezbednosti. Jadenoš dopisnik Marinela Ražnatović.
Zvanično posetu Italije kineski predsjednik Xi Jinping započeo je susretom sa predsjednikom Sergio Mattarellom, da bi posle razgovora izjavili da prijateljstvo dve zemlje počiva na solidnim osnovama. Predsjednik Mattarella posebno se osvrnuo na memorandum Pojas i put, naglasivši da mora da bude transparentan. To je očekivano, jer je poseta kineskog predsjednika Jinpinga Italiji sa brojnom delegacijom preko 200 ministara i privrednika, tokom koje dve zemlje treba da potpišu oko 30 sporazuma o saradnji, uključujući i neobavezujući memorandum o razumevanju, što znači da će Italija pristupiti kineskoj infrastrukturnoj inicijativi Pojas i put, izazvala veoma oštre kritike ovdašnje opozicije Brisela i Vašingtona. Naime, italijanska vlada, pritisnuta teškom ekonomskom situacijom, odlučila je da prihvati ponudu zvaničnog Pekinga, ali, kako se naglašava, ne iskačući iz okvira zajedničke evropske politike prema Kini, pre svega kada je reč o sajber bezbednosti i veštačkoj inteligenciji. To nije umirilo italijanske evropske partnere, a posebno Vašington, koji procenjuju da postoji realna opasnost da Italija posle izvesnog vremena postane veliki dužnik Kine i dovede do pucanja Zapadnog ekonomskog saveza. Premijer Italije Giuseppe Conte sutra će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, posle čega će uslijediti potpisivanje neobavezujućeg memoranduma o globalnom infrastrukturnom projektu Pojas i put. Potpisivanje memoranduma Italija će postati prva zemlja među osnivačima Evropske unije i članica grupe 7 najrazvijenijih država Zapada, koja je pristupila kineskom trgovinskom projektu. Zbog posete kineskog predsjednika u Rimu je bezbednost na najvišem nivou. Zabranjeno je letenje nad gradom, zatvorene su brojne ulice kao i neke metro stanice, a više hiljada policajaca i drugih pripadnika bezbednosnih snaga raspoređeno je u centralnoj zoni grada.
Zabrana katoličke crkve u Koruškoj da se ove godine u Blajburgu održi komemoracija ubijenim ustašama, kao i nezadovoljstvo Hrvatske tom odlukom, bila je jedna od tema zasedanja Austrijske biskupske konferencije. Iz te institucije je poručeno kako Austrija taj tradicionalni skup smatra fašističkim. Austrijska vlada je prošle godine usvojila izmenu zakona o zabranjenim simbolima totalitarnih režima, među kojima su i dva ustaška simbola.
Slušate Radio Beograd 1. Posle većeg rasta privredne aktivnosti prošle godine, došlo je do usporavanja početkom ove, konstatuje se u izveštaju autora časopisa Kvartalni monitor. Zato ekonomisti poručuju vladi Srbije da treba da donese antirecesione mere, izveštava Nataša Ćimović.
Usporavanje privrede je posljedica unutrašnjih i spoljnih faktora. Na ekonomske probleme u Italiji i Nemačkoj Srbija ne može da utiče, ali može na pad proizvodnje uglja i struje u EPS-u, koja je u novembru prošle godine bila za oko 9% manja nego u istom periodu 2017. upozorava profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić. Dodatne probleme, kaže, pravi kosovska taksa, kao i slab učinak Fijata. Ukoliko u Srbiju dođe Volkswagen, situacija će se promeniti nabolje, jer bi to bila najveća investicija ikada, smatra profesor Arsić. No u svakom slučaju, kaže, vlada treba da krene sa primjenom antirecesionih mera.
A to je, recimo, moguće da otklonimo probleme koji postoje u EPS-u. Moguće je također i određenim merama ekonomske politike da ublažimo recesivne pritiske koje dolaze iz Evrope, znači odgovarajućom fiskalnom politikom u okviru koje bi povećali državne investicije, možda smanjili neke poreze, odustali od uzimanja dividende javnih preduzeća.
Profesor Arsić smatra da ove godine ne treba ponovo povećavati plate i penzije, jer će to loše uticati na privredu.
Sada imamo usporavanje privredne aktivnosti i u takvim okolnostima se ne povećavaju plate i penzije. Znači, na taj način samo bi pogoršali fiskalnu situaciju, ne bi uticali na rast privrede. Tako da mislim, ako je bilo nekih razmišljanja o tome pre 3-4 mjeseca, da bi sada trebalo odustati od takve politike. Niko u periodu krize, na početku krize, ne povećava plate i penzije, nego povećava javne investicije i smanjuje poreze.
Ukoliko vlada ipak odluči da da nove povišice zaposlenima u javnom sektoru i penzionerima, onda će to za posljedicu imati povećanje spoljno-trgovinskog deficita, pa i rast fiskalnog deficita, upozoravaju profesori ekonomskog fakulteta u Beogradu, autori časopisa Kvartalni monitor.
Ministarstvo privrede prihvatilo je jedinu pristiglu ponudu od 7,99 miliona evra kompanije Ports Dubai za privatizaciju Luke Novi Sad. To je bila početna cena za privatizaciju i predstavlja polovinu procijenjene vrednosti luke, koja je 16 miliona evra. To je drugi pokušaj privatizacije te luke. Krajem prošle godine pismo zainteresovanosti dostavilo je 12 kompanija, ali nije stigla ni jedna ponuda.
Kompanija NIS uložit će skoro 1 milion evra u poboljšanje rada zdravstvenih ustanova u 13 opština. Novac je namenjen za unapređenje zdravstvene zaštite dece i omladine. O tome koji će projekti biti finansirani odlučit će komisija u kojoj su predstavnici Ministarstva zdravlja, NIS-a i lokalne zajednice. Pripremila Milka Babić.
NIS je kroz program Zajednici zajedno već ulagao u zdravstvo. To je dalo rezultate, kaže generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev.
U ovoj godini NIS će uložiti više od 1 milion evra u zdravlje dece. Ova ulaganja ustaje naše trajno opredeljenje i ne zavisi od ostvarene dobiti. Naša prava dobit je najbolje moguća, budućnost našog deteta, a investicija u to je obaveza već privilegija.
Svako ulaganje u unapređenje kvaliteta života dece i mladih je dobrodošlo, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ja sam siguran da ćemo mi kao lokalne samouprave, kao gradovi i opštine biti spremni da imamo dobre projekte zajedno sa NIS-om, da najbolji projekti budu vrednovani i ocenjeni, da ove investicije koje ste vi opredelili kao društveno odgovorna kompanija budu distribuirane na one adrese gde je najpotrebnije.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naglašava da je izdvajanje za zdravstvo uvek veoma značajno zbog loših demografskih trendova.
Moramo biti svesni da je za ostvarivanje našeg krajnjeg cilja, a to je zdravstvena usluga od najviše kvaliteta svim građanima naše zemlje, neophodno da svi zajedno kao društvo budemo odgovorni i solidni. U tom smislu, velike i uspešne kompanije imaju veliku odgovornost prema društvu i zajednici.
NIS je proteklih 11 godina kroz program Zajednici zajedno uložio 3,7 milijardi dinara u obrazovanje, nauku, kulturu, zdravstvo i socijalnu zaštitu.
U Beogradu je u toku 54. međunarodni salon automobila. Žiri uvoznika i specijalizovanih izveštača dodelio je nagrade za vozila godine u kategorijama klasičnih, hibridnih i elektroautomobila, zabeležio Ivan Jovanović.
Podaci o broju prodatih vozila u prethodnih godinu dana bili su samo jedan od kriterijuma da kompanija Volkswagen dobije nagradu specijalizovanog žirija za auto godine u kategoriji elektrovozila. U ime domaćeg zastupnika brenda nagradu je primila direktorka marketinga kompanije Porsche Srbija i Crna Gora, Jelena Subotić.
Ovim pokazali da na lokalnom tržištu uspevamo da pratimo ono što je strategija cele naše Volkswagen grupacije. Mislim da je ovo veliki doprinos za celu auto industriju na srpskom tržištu. Ovo je pokazatelj da je električna mobilnost i digitalizacija mnogo bliža i tu je na pragu da je to naša budućnost kojoj trebamo da se prilagodimo i da upoznamo naše tržište.
Srbija se kao tržište tek otvara za hibridne i elektroautomobile, rekao je predsednik Nacionalne asocijacije uvoznika vozila i delova Miloš Petrović.
Ono što je tema čime se mi bavimo je da probamo da nađemo način da budemo u korak sa svetom, da napokon i mi rešimo problem električnih automobila i da mi subvencionišemo i uredimo infrastrukturu za električna vozila. Štandovi su došli sa svih svetskih sajmova i ja mislim da će naredni 10 dana Beograd biti centar sveta automobilske industrije.
Petrovićevi stavovi bliski su i ministarki saobraćaja Zorani Mihajlović.
Čini mi se da smo dosta stidljivo krenuli sa tim u prethodnih nekoliko godina. Istina je da ima tih 5 punjača na koridoru 10, istina je to nije dovoljno. Istina je da ćemo do 1. juna imati još 10, ali ono što mislim da je najvažnije jeste da kao država razmišljamo o jednoj ozbiljnijoj strategiji kako da uđemo u taj točak novih tehnologija u ovoj oblasti.
Od oko 2,5 miliona registrovanih vozila u Srbiji, u kategorijama elektro i hibridnih automobila ima ih po oko 200.
U 15 časova i 24 minuta govorimo o tome da obeležavamo Svetski dan vode. Uprkos tehničkom i tehnološkom napretku, skoro polovini stanovnika planete i dalje otežan pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće. U Srbiji je kvalitet pijaće vode dobar, ali je imamo najmanje u regionu. Detaljnije Tijana Sibinović.
Milijarde ljudi u svetu i dalje živi bez pitke vode. U svojim domaćinstvima, školama, na radnim mestima, farmama i fabrikama bore se da prežive i napreduju. Kod nas je stanje zadovoljavajuće, pokazuju rezultati više od 10.000 godišnjih analiza koje sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine. Kvalitet vode je najniži na severu zemlje, kaže direktor te agencije Filip Radović.
Vode je loše kvaliteta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, pre svega zbog geoloških razloga. To su podzemne vode koje zagađuju, zatim imamo i dejstvo čoveka, to je antropogeno zagađenje, koje je takođe industrija u određenim gradovima, koja doprinosi tome da vode tu budu loše kvalitete.
Slučajevi pogoršavanja zdravlja zbog loše vode u našoj zemlji nisu česta pojava, navodi državni sekretar Ministarstva zdravlja Borislav Vekić. On ističe da je pijaća voda u Srbiji bakteriološki ispravna.
Usled slabijeg ili lošijeg kvaliteta vode nemamo, da kažemo, nikakvih zdravstvenih smetnji.
Ipak, naša zemlja je poslednja u regionu po vodnom bogatstvu. Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan, kaže da Srbija nema dovoljno vode, pa se prema njoj moramo odnositi pažljivo i štedljivo. Nijedan izvor pijaće vode u Srbiji nije prodat, ali je veliki broj ustupljen na korišćenje, objašnjava Trivan.
Ja se zalažem da ti izvori pijaće vode ipak ostanu Srbiji na raspolaganju i našim entitetima zbog toga što je voda zapravo najvažniji resurs na planeti i u ovom trenutku, bez obzira što poneko i ne veruje to, zaista se ratuju vode kako za pijaću vodu, tako i za neke energetske resurse.
Trivan ističe da je prerada otpadnih voda prioritet ministarstva koje vodi.
Manje od 10% voda se prerađuje i ispušta gotovo neprerađeno u naše reke i taj zadatak mi sada krećemo da rešamo.
Do 2030. godine svaki stanovnik planete mora da ima pristup zdravstveno ispravnoj vodi. Jedan je od jasnih ciljeva održivog razvoja, zato ovogodišnji slogan glasi: voda za sve, kogod da ste i gde god da ste, voda je vaše ljudsko pravo.
Iz kulture, nastupom trupe East Main, koreografa Sidija Larbija Šerkauija, u centru Sava počinje 16. Beogradski festival igre. Izvešće je delo Fraktus 5, inspirisano tekstovima lingviste i filozofa Noama Chomskog. Pod sloganom Emocije do 12. aprila u Beogradu, Novom Sadu i Vršcu, 16 trupa iz 11 zemalja, izvešće je 21 koreografsku postavku i 23 sola i dueta.
Književna nagrada Novice Tadić uručena je mladim pesnicima Branislavu Živanoviću iz Novog Sada za rukopis pesma Galiota, Jeleni Blanuši iz Banatskog Velikog Sela za rukopis Sabrani strahovi i Spasu Joksimoviću iz Majdanpeka za Municipium S. Ministar kulture Vladan Vukosavljević uručio nagrade i kazao da su 33 rukopisa stigla iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, što pokazuje da srpski kulturni prostor ima dobre pesnike.
U Radio Beogradu je tradicionalno obeležen dan našeg dramskog programa. Dodeljene su nagrade zaslužnim stvaraocima u oblasti radiodramskog izraza. Ranko Stajlović zabeležuje atmosferu u Kamene sali.
Ovde Radio Beograd.
Pre 9 decenija, 24. marta 1929. godine, iz prostorija u zdanju Srpske akademije nauka i umetnosti, Radio Beograd otpočeo je sa redovnim emitovanjem programa. Ipak još 5 godina ranije, početke radiofonije na ovim prostorima označio je prvi program radiotelegrafske stanice Beograd Rakovica i već u tom prvom danu nalaze se i koreni emitovanja dramskog programa. Tada je popularni beogradski glumac Vitomir Cile Bogić izgovorio Rostanovu tiradu o poljupcu i njegov glas je prenesen preko radio talasa. U znak sećanja na taj događaj, dramski program Radio Beograda već 18. put dodeljuje nagrade svojim saradnicima koji su sa uspehom učestvovali u kreiranju radiodrame. Plaketu Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji dobio je književnik akademik Ljubomir Simović, koji je ceo svoj radni vek proveo upravo u Radio Beogradu.
Vešt da mi dramski program Radio Beograda dodeljuje ovu nagradu bila je dovoljna da me vrati u vreme pre pola veka. Tada sam bio urednik umetničkog programa, što je bilo novo ime za nekadašnju literarnu redakciju.
Godišnju povelju Vitomir Bogić za doprinos radiofoniji dobila je etnomuzikolog Tanja Radujević, koja je svojim znanjem, istančanim osjećajem za umetničku kreaciju i dugogodišnjim upornim istraživanjima tradicije i etnomuzike stvorila radiofonsko ostvarenje Studenica Dveri Svetog Save. Godišnje nagrade za najbolje glumačko ostvarenje dobili su Tamara Krcunović i Petar Mihajlović.
Ja sam svoju prvu radio dramu snimio još za vreme studiranja na Fakultetu dramskih umetnosti, znači pre skoro 20 godina, i zaista sam od tada uvek sa velikom radošću prihvatao kad god sam mogao pozive za snimanja i uživao radeći i igrajući se sa svojim kolegama pred mikrofonima Radio Beograda.
Povelju za najuspešnijeg mladog autora dobila je književnica i dramaturg Sara Radojković.
Jedna vest iz sporta.
Dušan Lajović, Mijemir Kecmanović i Filip Krajinović plasirali su se u drugo kolo Mastersa u Majamiju. Lajović od 17 časova igra protiv Keja Nišikorija, a Janko Tipsarević u 20:30 protiv Roberta Bautista Aguta. Novak Đoković startuje na turniru mečom protiv Bernarda Tomića u 1 sat posle ponoći.
20 godina od NATO bombardovanja. Kako je srušen međunarodni pravni poredak i kakve su posledice? Specijalno dvosatno izdanje emisije Sedmica, 24. mart. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10 sati i 5 minuta.
Trenutno najtoplije u Somboru, tamo izmereno 18 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 17, u Kragujevcu 16. Vreme sutra.
Ujutro hladno, ponegde uz slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevno od 18 do 21 stepen. U Beogradu sunčano i toplo, ujutro od 3 do 6, tokom dana do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Bujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.